Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πολύ καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 7 λεπτά και τον Εμεναλά σήμερα είναι στους Δελφούς, είναι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Όλες αυτές τις ημέρες ήδη οι συνάδελφοι, ο Νότης Ανανιάδης, ο Θάνος Χεφάκας, τους έχω και απέναντί μου, η Μαρία Κοντού, αλλά και ο ηχολήπτης μας, ο Αντένης, ο Αργύρης Παντελιάδης, είναι παρόντες και παρούσα η Μαρία βεβαίως για να σας μεταφέρουν τον παλμό αυτού του οικονομικού φόρουμ, του ετήσιου φόρουμ που έχει γίνει θεσμός για την Ελλάδα και βεβαίως όλες τις ειδήσεις που βγαίνουν από εδώ. Μόλις πριν από λίγο και θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ακούσατε τον Νότη Ανανιάδη που έδωσε το στίγμα των όσων συζητήθηκαν με τον Υπουργό της Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, με τον Επίτροπο, τον κύριο Ντομπορόφσκη. Όμως τώρα θα ξεκινήσουμε με όσα ο πρόεδρος της ΕΡΤ είπε σε ένα ενδιαφέρον πάνελ. Αυτήν την ομιλία την παρακολούθησε ο Θάνος Χιαφάκας. Θάνο.
Ναι, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε αυτό το πάνελ, οι ομιλίες, με μια ιδιαίτερα ουσιαστική και επίκαιρη παρέμβαση πραγματοποίησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος της ΕΡΤ, που είναι εδώ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο της ομιλίας του με τίτλο «Δημοσιογραφία, αλήθεια και περιεχόμενο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Ο πρόεδρος της ΕΡΤ έθεσε με σαφήνεια τα όρια μεταξύ των τεχνολογιών εχμής και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, σημειώνοντας ότι παρά την τεχνολογική έκρηξη, η ανεξαρτησία, η αλήθεια και η εμπιστοσύνη παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες αξίες των μέσων ενημέρωσης. Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά ως σύμμαχο στην υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της ενημέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται και αξιοποιούνται για την υποστήριξη δράσεων ελέγχου της παραπληροφόρησης, καθώς και για την ενδυνάμωση της συνεργατικής δημοσιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσε ότι η ΕΡΤ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή προοπτική της EBU ως εργαλείο ανταλλαγής και αυτοματοποιημένης απόδοσης περιεχομένου, συμβάλλοντας στην διάχυση αξιόπιστων ειδήσεων προς το τηλεοπτικό κοινό. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ έδωσε έμφαση στην διαχωριστική γραμμή μεταξύ της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας. Εξήγησε συγκεκριμένα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη να κατανοήσει το ηθικό πλαίσιο ή τον ανθρώπινο αντίκτυπο μιας είδησης, αυτή η ευθύνη, το υπογράμμισε αυτό, παραμένει και πρέπει να παραμείνει στους δημοσιογράφους. Συνοψίζοντας, είπε ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται, αλλά αυτό που, όπως σημείωσε, δεν πρέπει να αλλάξει, είναι η δέσμευσή μας στις αξίες της δημοσιογραφίας, στην ακρίβεια, στην δικαιοσύνη, στην ενσυναίσθηση και στη λογοδοσία. Και κατέληξε επαναβεβαιώνοντας την δέσμευση της ΕΡΤ να αποτελεί αξιόπιστο σημείο αναφοράς σε μια θάλασσα αβεβαιότητας.
Αυτά που ακούω, Θάνο, είναι η υπεράσπιση της δημοσιογραφίας, ναι, από έναν άνθρωπο κατεξοχήν δημοσιογράφο. Αναφέρομαι στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδόπουλο, και βάζει τα όρια προστασίας, όχι φοβικά όρια όμως, προστασίας έναντι της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τρέχει και δεν την πιάνουμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσει κάτι άλλο.
Απάντησε και σε ερωτήσεις και έδωσε ακριβώς αυτό το ανθρώπινο στοιχείο της δημοσιογραφίας. Είπε σε ερώτηση ότι μπορείς να ρωτήσεις τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη και να απαντήσεις. Αλλά δεν είναι αυτή που κανονίζει το πλαίσιο. Δεν είναι αυτή που κανονίζει
προφανώς,
το πλαίσιο.
Προφανώς, γι' αυτό είπα προηγουμένως για τα όρια.
Και πάντοτε έχουμε εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη, τώρα το λέω με δικά μου λόγια, στην ανθρώπινη δράση και στην ανθρώπινη παρέμβαση.
Και στην ανθρώπινη κρίση, βεβαίως.
Και στην ανθρώπινη κρίση και αξιολόγηση.
Έτσι είναι. Λοιπόν, ναι,
και πριν σε αφήσω με τους εκλεκτούς καλεσμένους του Ευαγγελία, εγώ σε αυτό ήθελα να προσθέσω μία διαχρονική, από τότε που έκανα και κάποια μαθήματα δημοσιογραφίας, άποψή μου. Είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή ενός πάνελ, εκείνου που βρίσκεται στο στούντιο. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις θέσεις. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικός και στην αντιμετώπιση της τοξικότητας αλλά και των fake news ο ρόλος του δημοσιογράφου πρώτης γραμμής, αυτού που βγαίνει έκλειστο στο πεζοδρόμιο και κάνει το ρεπορτάζ. Είναι η πρωτογενής πληροφορία. Βγαίνει από αυτόν.
Επειδή ανήκω στην κατηγορία και το ξέρεις που σέβομαι πρωτίστως το ρεπορτάζ, γιατί οι άνθρωποι που πηγαίνουν για να κάνουν το ρεπορτάζ και για να βγάλουν την είδηση, όπως λέμε, είναι αυτοί οι οποίοι πάντα στον δημόσιο λόγο και στη δημοσιογραφία στο σύνολό τους πρέπει να έχουν, να προηγούνται, ένα, και δεύτερον είναι αυτοί που φιλτράρουν και ελέγχουν, όπως πολύ σωστά λες. Γιατί ναι, στην τεχνητή νοημοσύνη αναμφίβολα, αλλά
αλλά δεν είναι ένα ρομποτάκι εκεί έξω, είναι ένας αγγεμάς που
είναι κάποιος ο οποίος τρέχει.
Σωστά, μεγαλύτερο, πλουσιότερο, όπως και να έχει
έχουν
το ρομποτάζ.
Οι άνθρωποι. Καμία επιχείρηση δεν πήγε μπροστά χωρίς τους ανθρώπους. Πάντα η ψυχή των επιχειρήσεων, των δράσεων, των πρωτοβουλειών είναι οι άνθρωποι.
Ναι, δεν ξέρω, αυτό θα έπρεπε να είναι, δεν ξέρω πώς θα είναι λοιπόν, η μελλοντική μας κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ συνάδελφοι, ενώ σε περιμένουμε σε λίγο για το ρεπορτάζ. Και εμείς φίλες και φίλοι γυρνάμε εδώ στην εκπομπή μας, γιατί έχω την χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο. Τώρα τι να πω, δεν θα πω της αγοράς, θα πω της οικονομίας γενικώς, γιατί είναι εδώ δίπλα μου ο κύριος Μιχάλης Σάλλας, είναι επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πρόεδρος της Lictos Group και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ, γιατί πλέον ο κύριος Σάλλας είναι... Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαν να έχετε πλέον πάει σε ένα άλλο επίπεδο και να έχετε, όπως λέω εγώ, απελευθερωθεί και μπαίνετε σε πολύ ενδιαφέροντα μονοπάτια του δημόσιου βίου και του γίγνεσθε του παγκόσμιου. Και το πρώτο πράγμα που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σάλλα, γιατί διαβάζω και την αρθρογραφία σας, είναι να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι του μετόπου του πολέμου. Και όλο αυτό που συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς μια... Εδώ επί της ουσίας έχω την εντύπωση ότι δοκιμάζεται αυτό που λέμε η αντοχή της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
Συμφωνώ. Πράγματι είναι έτσι. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει γίνει με πιο ήπιο βέβαια τρόπο, αλλά υπάρχει η εποχή του δόγματος Κάρτερ. Mm-hmm. Από τον Γενάρη του 1980, όταν υπήρξε ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ και η απειλή στο Αφγανιστάν της Ρωσίας, όπου για λόγους προστασίας συμφερόντος η Αμερική είχε στείλει το 5ο στόλο, αν δεν κάνω λάθος, στήθηκε για αυτό το σκοπό, πήγε στον Περσικό κόλπο για προστασία συμφερόντων. Νομίζω ότι ενεργοποιούνται με πιο ανώμαλο και πιο πολύπλοκο και πιο επιθετικό τρόπο σήμερα μέσω Τραμπ, λόγω ιδιοσιογρασίας Τραμπ και συμφερόντων που εκπροσωπεί ο Τραμπ.
Ναι, και έχω επίσης την εντύπωση, το καταλαβαίνουμε πια όλοι κύριε Σάλα αυτό, ότι αυτό που ξέραμε ως ισορροπίες, ως συμμαχίες, όλα αυτά ανατρέπονται. Δηλαδή σιγά σιγά και σταδιακά βλέπουμε να μπαίνουμε σε μία νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Στην Κύπρο γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και έβλεπα το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ήθελα από εκεί να ξεκινούσαμε. Η Ευρώπη είναι σε μία φάση τέτοια που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση την επερχόμενη, το λέω, και θα ακούσουμε και σε λίγο τον συνάδελφό μου τον Νότια Νανιάδη. Άκουγα τον Ντομπρόφσκης, ο οποίος είναι είναι μάλλον, θα έλεγα απεσιόδοξος μάλλον για αυτό που έχουμε μπροστά μας και για τις αντοχές της οικονομίας.
Νομίζω ότι εάν το δούμε σαν φωτογραφία της στιγμής, μπορούμε να πούμε στατικά ότι ναι, έχει θέματα μεγάλα η Ευρώπη. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι οπωσδήποτε θα διαφοροποιηθεί. Mm-hmm. Έχει ανάγκη να δημιουργήσει τις δικές της πλατφόρμες και αργά ή γρήγορα θα τις κάνει. Νομίζω ότι και αυτό που ξέραμε ως δυτικό κόσμο, αυτό έχει
πρέπει
πραγματικά
να το
τελειώσει.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα κέντρο πολιτισμού.
Μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση της.
Ασφαλώς. Ο πλούτος που έχει η Ευρώπη είναι μεγάλος, το επιστημονικό δυναμικό είναι εκπληκτικό, έχει το υψηλότερο επιστημονικό δυναμικό φαντάζομαι στον κόσμο σε αριθμό. Τα πανεπιστήμια της Αμερικής, ακόμα και αυτοί οι οποίοι από την πλευρά ακόμα και των στρατιωτικών μηχανισμών πήραν και φτιάχνουν τους ιδιωτικούς δορυφόρους, mm-hmm. σήμερα είναι στην ουσία παραχωρήσεις του αμερικάνικου κράτους, mm-hmm. αλλά μην ξεχνάμε ότι 100 χρόνια τώρα, 70 χρόνια τώρα, 80 από πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ψυχή του και της αμερικάνικης επιστημονικής σκέψης και τεχνολογίας είναι ευρωπαϊκή.
Εσείς συμμερίζεστε την άποψη που ακούγεται και από αναλυτές ότι οι σχέσεις που εντός εισαγωγικών αναπτύσσει ο Τραμπ με την Ευρώπη, που δεν είναι βεβαίως καθόλου φιλικές, την εξωθεί, την υποχρεώνει στο να ενεργοποιήσει ακόμα πιο έντονα τα αντανακλαστικά της και ότι στο τέλος αυτό θα της βγει σε θετική έκβαση.
Νομίζω ότι είναι νομοτελειακός ο δρόμος της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Ο Τραμπ αργά ή γρήγορα σε 1-2 χρόνια τελειώνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος, ένα εξάμβλωμα της ελίτ της Αμερικάνικης. Ήταν τα λάθη της Ευρώπης, εν πάση περιπτώσει, ότι έπρεπε ισόρροπα να αναπτύσσονται. Η Αμερική δεν μπορεί να χάσει την Ευρώπη, διότι στηρίζεται στην Ευρώπη και στη Σαουδική Αραβία και τις αραβικές χώρες για να στηρίξει το τεράστιο χρέος της, αλλιώς θα καταρρεύσει. Κατά συνέπεια, μην το βλέπουμε ότι μόνο επειδή είναι οι πλατφόρμες οι Αμερικάνικες ή τα οπλικά συστήματα. Το μεγαλύτερο όπλο το έχουν οι Ευρωπαίοι, διότι αν ρευστοποιήσουν τα αποθεματικά που έχουν κεντρικές τράπεζες, mm-hmm. ή αρχίσουν να μην αγοράζουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, Αμερική είναι θέμα μηνών να καταρρεύσει.
Λέγαμε όμως, κοιτάξτε, λίγο πριν για το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα στο οποίο συμμετείχε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Παπαδόπουλος, που επί της ουσίας ήταν μέσα ενημέρωσης και AI. Και σκεφτόμουν με αυτά που μας λέτε τώρα, ότι έχω την εντύπωση πως η Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας, η οποία τρέχει με ταχύτατο ρυθμό, έχει κενά, θέλει να κάνει βήματα πολλά.
Ναι, διότι είχε στηριχθεί στην Αμερική στις αμερικάνικες πλατφόρμες.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι δεν την εμποδίζει τίποτα στα επόμενα 2-3 χρόνια να έχει αναπτύξει τις δικές της.
Και μέσα σε ένα σκηνικό το οποίο αναδιαμορφώνεται...
Να προσθέσω κάτι. Το πρόβλημα το μεγάλο της Ευρώπης δεν είναι η τεχνολογία της. Το πρόβλημα το μεγάλο της Ευρώπης είναι πολιτικό. Ότι δεν εκλέγεται η ηγεσία της. Ότι αυθαίρετα τοποθετούνται κάποιοι οι οποίοι βολεύουν κάποιους άλλους. Εάν μπορούσε να υπάρξει όμως ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για την Ευρώπη, όπου αυτός που θα πήγαινε στο Στρασβούργο για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης σχημάτισε μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό θυμόσαστε που έχει μπει και άλλη φορά.
Αυτό λοιπόν θα μπορούσε επίσης ώρες να αντιμετωπίσει, να καθίσει με τον Κινέζο πρόεδρο να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο και θα είχε άλλες δυνατότητες και άλλη δυνατότητα κινητοποίησης δυνάμεων και οικονομικών.
Δεν είναι αυτός όμως ο τρόπος που η Ευρώπη αυτή τη στιγμή λειτουργεί και εκλέγει τα όργανά της.
Ωστόσο, συνεννόηση θα πρέπει να υπάρξει. Αλλιώς θα υπάρξει πολύ διάσπαση.
Μένει να το δούμε, γιατί έχει πολλές προκλήσεις μπροστά της και μέτωπα ανοιχτά και δεν ξέρω τι προλαβαίνει να αντιμετωπίσει από όλα αυτά τα επίγοντα. Αν έρθουμε στην Ελλάδα και με δεδομένες αυτές τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις για τις οποίες συζητάμε, η Ελλάδα πώς τοποθετείται οικονομικά, πολιτικά και γεωπολιτικά, θα πω.
Καταρχήν, πολιτικά, στρατηγικά, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από την Ευρώπη.
Ναι.
Όποιος και να είναι και ό,τι και να είναι ο Αμερικάνος πρόεδρος ή η Αμερικάνικη πολιτική, η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη και πρέπει να είναι στον ευρωπαϊκό χώρο.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν εκεί εναλλακτικές λύσεις. Εκείνο που είναι θετικό είναι ότι η κυβέρνηση, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και μετά την ορίμανση που έχει γίνει των ανθρώπων, mm-hmm. του ελληνικού λαού από την κρίση που πέρασε και το COVID, όπου από τη μια ήθελε μεν να βοηθιέται από το δημόσιο κατά το παρελθόν, αλλά να το έχει μακριά, να μην επεμβαίνει στα δικά του. Βλέπετε τη βελτίωση των φορολογικών, δεν είναι μόνο στον πληθωρισμό που ανεβαίνει ο ΦΠΑ, αλλά είναι και στην οριμότητα του κόσμου που βλέπει και τη χρησιμότητα πια λόγω του COVID που έχει προκύψει. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση ακόμα και από πλευράς αποθεμάτων. Βλέπετε, ενεργειακά αποθέματα έχουμε μεγαλύτερα από τη Γερμανία. Άρα είμαστε σε μια κάπως καλύτερη κατάσταση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση, κύριε Σάλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ εμείς και συνεχίζουμε, γιατί αμέσως τώρα θα καλωσορίσουμε. Χαιρετιούνται μεταξύ τους. Είναι αυτό που πρέπει να δώσω και μια περιγραφή εικόνα την οποία δεν έχετε εσείς. Και έχουμε κοντά μας και θα τον καλωσορίσω αμέσως. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλωσορίσατε, κύριε Θεοχάρη.
Γεια σας.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη.
Εντός έδρας παίζω, είμαι από τη Φωκίδα.
Είστε από τη Φωκίδα εσείς. Άρα έχετε λοιπόν, κατάγεστε από μια υπέροχη περιοχή, έτσι.
Ναι.
Και οφείλετε πια να το
φτωχή, πάρετε. Φτωχή δυστυχώς, αλλά πολύ όμορφη.
Ναι, αλλά εκπληκτικά ορεινά μέρη. Ναι. Πάμε όμως, γιατί μας έχετε αγχώσει πάρα πολύ. Γιατί δεν έχετε
χρόνο. Τα ραντεβού.
Γιατί δεν έχετε χρόνο. Γιατί. Θα ήθελα να δούμε, έβλεπα τις ειδήσεις τις τελευταίες που βγαίνουν από την έκτακτη σύνοδο στην Κύπρο. Προφανώς και βρίσκεται στο επίκεντρο το θέμα του πολέμου και με το Ιράν. Η Ευρώπη τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί ακούσαμε μόλις προχθές, αυτό είναι και ένα πεδίο που είναι και του τωρινού χαρτοφυλακίου σας ως Υφυπουργού των Εξωτερικών, αλλά και με τα προηγούμενα, γιατί στο πεδίο της οικονομίας είστε κατεξοχήν ειδικός. Ακούσαμε και τα μέτρα λοιπόν που εξήγηλε η Κομισιόν, που φαίνεται να ενεργοποιείται, όπως έλεγα, στην λογική μέτρων εποχής COVID. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, το καλό με τα μέτρα της εποχής COVID είναι ότι έχουν συζητηθεί, έχουν δοκιμαστεί και δεν θέλουν και πολύ κουβέντα για να ενεργοποιηθούν. Συνεπώς, το πρώτο που θα περίμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, την Επιτροπή προφανώς ως εισηγήτρια, αλλά και τα κράτη-μέλη και τους αρχηγούς κρατών, είναι να πάρουν γρήγορα αποφάσεις ώστε να ενεργοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Ενδεχομένως μετά από μια πολύ μικρή αξιολόγηση του τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε, αλλά κυρίως αυτά να μπουν στη φαρέτρα. Όμως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ πιο βαθιά, πολύ πιο έντονα, με μέτρα που ενδεχομένως να μην έχουμε δοκιμάσει. Αυτά, η κουβέντα για αυτά πρέπει να συζητηθεί. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι οι επιπτώσεις, ιδιαίτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχει σχέση με τα τρόφιμα, θα είναι μακροχρόνιες και πολύ ουσιαστικές.
Και είναι και από τα θέματα, από τα ψημεία μάλλον, επιτρέψτε μου, που συζητήθηκαν εδώ και επισημάνθηκαν το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ναι. Τα τρόφιμα λοιπόν θα επηρεαστούν πάρα πολύ και θα επηρεαστούν ενδεχομένως και με έναν πιο μακροπρόθεσμο τρόπο. Έχουμε πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με τα λοιπάσματα και αυτά θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών των τροφίμων. ενδεχομένως και σε κάποιες ελλείψεις. Συνεπώς πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα αυτά, να δούμε την επάρκεια. Όλοι μας σκεφτόμαστε τα ενεργειακά περισσότερο, την κυροζήνη και τα προβλήματα που συζητήσαμε.
Δημιουργούνται. Μπράβο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το πακέτο στο οποίο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα προκύψει το, το ευρωπαϊκό, είναι ένα πακέτο το οποίο θα ενισχύσει ξεχωριστά τις εθνικές οικονομίες. Πώς ακριβώς θα είναι?
Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε. Νομίζω θα έχει δύο σκέλη. Το ένα θα είναι οριζόντια μέτρα τα οποία έχουν σχέση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχύσει τις χώρες. Και το δεύτερο είναι ευελιξίες που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό της κάθε χώρας ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Αλλά θα έχει την ευελιξία να ξεπεράσει κάποιους απαγορεύσεις που υπό κανονικές συνθήκες υπάρχουν, ώστε να μπορεί να ενισχύσει, να επιδοτήσει τον πληθυσμό της, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων.
Ναι.
Αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ότι εξαρτάται από την οικονομική ευρωστία των δημόσιων οικονομικών της κάθε χώρας.
Προφανώς.
Και εδώ ευτυχώς η χώρα μας, ακριβώς λόγω της συνετίου πολιτικής των προηγούμενων ετών, είναι σε θέση να,
να
φέρει αποτέλεσμα και να έχει πυρομαχικά, ας το πούμε, βέλη στη φαρέτρα της για να υλοποιηθούν. Τα είδαμε εξάλλου με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
Ναι, και με αυτές που από ό,τι καταλαβαίνουμε θα ακολουθήσουν. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο για το κλίμα που υπάρχει εντός της κυβέρνησης και ό,τι δημιούργησαν και οι δηλώσεις της κυρίας Κοβέση.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι θεσμοί οι οποίοι είναι, δημιουργούν προβλήματα και είναι αρνητικοί. Όταν συμβαίνει κάτι καινούριο, όπως να έρχονται αυτού του είδους, ας το πούμε, οι δικογραφίες και τα λοιπά, ό,τι ήρθε τα προηγούμενα διάστημα από έναν νεοσύστατο δεσμό, προφανώς δημιουργεί μεγαλύτερη εντύπωση από ότι είναι το, η ουσία.
Η ουσία,
η ουσία θα τη συνηθίσουμε καθώς αυτός ο θεσμός αρχίζει και γίνεται πιο τετριμένος στην καθημερινότητά μας. Δεν συζητάμε για το τι κάνει ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο ή οτιδήποτε, γιατί είναι θεσμοί τους οποίους τους ξέρουμε από χρόνια. Αυτό που κατά την άποψή μου είναι απολύτως λανθασμένο είναι ακούμε μια κριτική και την ακούσαμε και εδώ από πρώην από πολιτικούς εν πάση περιπτώσει, να προέρχεται από ανθρώπους που την κάνουν λες και προέρχονται από παρθενογέννηση. Έχουν όλη ιστορία, έχουν όλη ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τη δεκαετία του 80 βιομηχανοποίησε το Ρουσφέτη, το πήρε από μια βιοτεχνική κατάσταση και το έκανε βιομηχανία, το κατέστησε διόδιο λειτουργίας του δημοσίου. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο για το αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει.
Ναι, απλώς θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι εσείς οι πολιτικοί να συνεννοηθείτε για να πάμε παρακάτω. Θέλω να πω όλο αυτό, το τι γινόταν πριν, τι γίνεται τώρα. Κάποια στιγμή ας αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ένα ρεαλισμό. Κύριε Θεοχάρη, δηλαδή
είμαστε κατεξοχήν η παράταξη του ρεαλισμού κατά την άποψή μου.
Καλά τώρα μην με βάλετε να πω κακίες, δεν είστε κατεξοχήν η παράταξη του ρεαλισμού.
Κανονικά.
Γιατί συζητάμε όλα αυτά με αφορμή ένα σκάνδαλο που όπως είπε η Κοβές είναι το ακρονίμιο της διαφοράς που είναι ο ΠΚΠ, έτσι προκλήθηκαν όλα αυτά. Και το λέω, ξέρετε πάρα πολύ καλά, με πολύ καλή προαίρεση ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
Να πω το εξής. Η έννοια του κακού και η έννοια του καλύτερου δεν είναι ασύμβατες έννοιες.
Προφανώς.
Μπορούμε να είμαστε σε ένα σημείο που δεν θέλουμε να είμαστε και θέλουμε να πάμε κάπου αλλού και να είμαστε σε ένα σημείο που είναι πολύ καλύτερο από πριν. Σας διαβεβαιώ και στο επίπεδο της διαφθοράς και των ρουσφετιών αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες. Και όμως η χώρα έχει ένα αίτημα που είναι η θεσμική ανασυγκρότησή της, όπως το αίτημα της κοινωνίας ήταν η οικονομική ανασυγκρότηση το 19 και σε αυτό το αίτημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία απάντησαν, τελειώνουμε.
Ναι.
Τώρα το αίτημα της κοινωνίας είναι η θεσμική ανασυγκρότηση. Σας διαβεβαιώ, μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να απαντήσει και αυτό το αίτημα της κοινωνίας.
Πολύ πολύ ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. In the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Franken said, I
ξαναγυρνάμε λοιπόν φίλες και φίλοι εδώ στους Δελφούς. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρώην τραπεζίτη, τον κύριο Σάλα, με ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τα γεωπολιτικά και τα οικονομικά των γεωπολιτικών βεβαίως που δημιουργούν. Στα οικονομικά ξαναγυρνάμε, γιατί έχουμε την εκκρεμότητά μας να ακούσουμε τα όσα ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Ντομπρόφσκης δήλωσε. Είναι δίπλα μου εδώ ο συναδελφός μου, ο Νότης Ανανιάδης, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την συνομιλία αυτή την ενδιαφέρουσα.
Από μια πιο πολιτική οπτική, διότι δεν κάνει οικονομικό ρεπορτάζ, αλλά από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ ο κύριος Ντομπρόφσκης εμφανιζόταν πολύ επιφυλακτικός, να μην πω απεσιόδοξος, έβγαζε διάφορα σενάρια, όπως και το χειρότερο σενάριο που μπορεί να υπάρξει, ο κύριος Πιερακάκης ήταν διακριτικά, όπως είπε, συγκρατημένα αισιόδοξος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και μάλιστα, ενώ ο κύριος Ντομπρόφσκης επέμενε στο πρόβλημα της ενεργειακής, στα προβλήματα που η ενεργειακή κρίση μπορεί να φέρει στην οικονομία, μιλώντας για ένα σοκ που μπορεί να φέρει στην οικονομία και τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση ίσως ever, από πάντοτε, ο κύριος Πιερακάκης συμφώνησε μεν, αλλά είπε από την άλλη πλευρά ότι άλλο είναι η ενεργειακή κρίση και άλλο είναι οι αγορές, για παράδειγμα τα τρόφιμα. Άκουγα ένα εφιαλτικό σενάριο αύξησης τροφίμων λόγω του σπασίματος της ευρωβιαστικής αλυσίδας, πανάκριβα και δύσκολα να πάνε στην ώρα τους λιπάσματα.
Επισημάνθηκε αυτό το θέμα, αυτό έλεγα.
Αυτό δεν επισημάνθηκε εκεί, συζητήθηκε σε διάφορα ενδιαφέροντα πηγαδάκια
εδώ. Το θέμα της ευρωβιαστικής αλυσίδας.
Μιλώντας και με έναν υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος που μου έλεγε ότι υπάρχει και αυτό το θέμα. Γι' αυτό ο κύριος Κερακαϊκής και ως πρόεδρος του Eurogroup επέμενε στην ανάγκη ελέγχου και υποστήριξε ότι εμείς εδώ είμαστε για να πλεύσουμε με ασφάλεια σε ταραγμένους καιρούς. Αυτό, περισσότερη Ευρώπη. Μια γρήγορη ατζέντα, μια ατζέντα που μπορεί να φέρει και έλεγχο της αγοράς, να βοηθήσει τον έλεγχο της αγοράς, έχει σημασία αυτό, και τη σταθερότητα. Περισσότερη Ευρώπη για όλους και σε όλα τα παιδιά. Και όπως είπα και προηγουμένως, φέροντας και το παράδειγμα της Ελλάδας από το που ήμασταν και που είμαστε τώρα, του το έθεσε και η συντονίστρια του πάνελ, αλλά και η οποία είναι από τη Ρουμανία, και απάντησε ο Πιερακάκης και στη Ρουμανία, ξεκινήσατε το χάος, περάσατε στην κρίση και στη συνέχεια στην ανάπτυξη, και είπε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα του καθενός, αλλά το αποτυπώνει το γνωστό τραγούδι του Φρανκ Σινάρτα.
Που έλεγες προηγουμένως, ναι.
Αν μπορείς να το κάνεις κάπου, μπορείς να το κάνεις πάντου. Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη σε όλα τα επίπεδα για όλους, θα μπορούσε να είναι η σύνοψη αυτού του πολύ ενδιαφέροντος πάνελ που παρακολούθησα. Και τώρα πρέπει να σας αφήσω, γιατί
τι έχεις τώρα,
μιλάει Νίκος Ανδρουλάκης σε πολύ λίγο
και θα σε περιμένουμε λοιπόν,
και μετά θα ξαναλέμε μάλλον στο μαγαζί.
Ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ, Νότι Ανανιάδη. Money, get back.
your hands off of my sack. Money is a hit. And don't get me back to good, good bullshit. I'm in the high-fidelity first-class traveling section. I ain't got me lit yet.
Και επιστρέφουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και εδώ δίπλα μου είναι η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός εργασίας. Την καλωσορίζω στην συχνότητα εδώ του Earth News Radio. Θα πάρει μέρος σε ένα πάνελ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω. Εργασία και κοινωνική ευημερία είναι το θέμα.
Η ευημερία γενικώς στην εργασία, δηλαδή ο εργαζόμενος, mm-hmm. δεν είναι μόνο η ευημερία το να μην είναι ένας εργαζόμενος ασθενής, αλλά η ευημερία αφορά και την ψυχική του υγεία, τη σωματική του υγεία, την ευαισθησία, την κοινωνική ενσυναίσθηση, την συμφιλίωση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής. Είναι παράγοντες λοιπόν που συμβάλλουν γενικά, ναι, στην ευημερία του εργαζόμενου και συνακόλουθα στην αύξηση της αποδοτικότητας, που συμβάλλει,
ξέρετε,
και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
Ναι, γιατί σε μια περίοδο που η εργασία αλλάζει και αυτή με ταχύτητα και οι πιέσεις στους εργαζόμενους και άλλα και στις επιχειρήσεις γίνονται εντονότερες, έχω την εντύπωση ότι η έννοια της ευημερίας πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Επαναπροσδιορίζεται ούτως ή άλλως. Ναι. Ξέρετε, κάποιες φορές και το πλαίσιο τίθεται και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί αυτό στην ουσία είναι, έχει το ένα αντίκτυπο στο άλλο, ο ένας τομέας στον άλλον, ώστε να μπορέσουν, σας λέω, να συμβάλλουν στο μέρισμα της ανάπτυξης ακόμα πιο πολύ, και mm-hmm. οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα, το ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι καλά και ευημερεί στην εργασία του, μπορεί να, δηλαδή, έχει και προοπτικές και όνειρα, αξιοποιούνται τα ταλέντα, ξέρετε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχει μια προοπτική, αμείβεται καλά, ξέρει ότι δεν θα πάθει burnout.
Yeah, όλα αυτά συμβάλλουν. Σε μια φάση μετάβασης, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
ναι, είμαστε,
είναι σε μια φάση μετάβασης και είναι η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι εξελίξεις όλες αυτές οι δημογραφικές.
Ναι, κοιτάξτε, τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να πάρουμε τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, πόσο τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει όλο αυτό το τεράστιο data, τα τεράστια στοιχεία data που έχουμε από ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι η ψηφιακή κάρτα εργασία, εργασίας, πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, ώστε να δούμε ποιες ανάγκες υπάρχουν στην αγορά εργασίας, ποιες ανάγκες επίσης για δεξιότητες υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει και στην κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των εργαζόμενων. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να προκαλούν ευημερία, δηλαδή να δημιουργούν ένα συνέστημα ασφάλειας, ένα συνέστημα οικονομικής ασφάλειας, ακόμα και στην κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή ότι σε περίπτωση έκτακτη αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος, μπορείς να πάρεις κάποιες παροχές. Αυτό όλο συμβάλλει στην ασφάλεια και στην εμπέδωση της ευημερίας του εργαζόμενου ασφαλισμένου.
Άρα εσείς θα επιχειρήσετε και θα προτείνετε, αν καταλαβαίνω καλά, πρακτικές λύσεις, νέες στρατηγικές.
Εμείς έχουμε ένα έτσι πλαίσιο ολιστικό πρωτοβουλειών που ενισχύουν τόσο την ψυχική υγεία στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και με συνέργειες με άλλα υπουργεία, με άλλους φορείς, ώστε να ενισχύσουμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Δεύτερον, την σωστή τήρηση έτσι, των ωραρίων, ώστε να αποφεύγεται η καταστρατήγηση όπου αυτή γίνεται, να αποφεύγεται με την τήρηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Παράλληλα, να υπάρχει ένα διαφανές πλαίσιο στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, όπως είπαμε, με την ψηφιοποίηση, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ώστε αυτά να δημιουργούν μια ασφάλεια, αίσθηση δικαίου, διαφάνεια, αντιμετώπιση γραφειοκρατίας, που όλα συμβάλλουν, όπως είπαμε, ακριβώς στην ευημερία του εργαζόμενου, στην ευημερία στο χώρο εργασίας.
Τώρα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά και εννοείται και της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν διανύεται τις καλύτερες μέρες σας, τις πιο εύκολες θα πω. Η θέση δική σας και ειδικά, γιατί είδατε μετά την τοποθέτησή της εδώ χθες της κυρίας Κοβέση, έχει γίνει θέμα συζήτησης, δηλαδή ο απόϊχος είναι έντονος και ενδιαφέρον. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτό, κυρία Ευθυμία?
Καταρχάς, να πούμε ότι τοποθετούμαστε και συντασσόμαστε σαφώς πίσω από τα πλέον αρμόδια χείλη, που είναι τα χείλη του Πρωθυπουργού και εξέφρασαν κατ' επανάληψη και με τον πλέον και με τον θεσμικό τρόπο, δηλαδή μέσα στη Βουλή, ότι η δικαιοσύνη, σαφώς αυτός ο θεσμός, υποστηρίζουμε τη λειτουργία του θεσμού αυτού. Mm-hmm. Τον αφήνουμε να λειτουργήσει σαφώς απρόσκοπα, γιατί σεβόμαστε απόλυτα τη διάκριση των εξουσιών. Και από εκεί και πέρα, για μένα είναι σημαντικό και το ξεχωρίζω αυτό, το ότι και η κυρία Κοβέση συμφώνησε με την πρόταση του Πρωθυπουργού για επιτάχυνση των διαδικασιών σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα.
Είναι παράφωνος ο κύριος Γεωργιάδης τελικά?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να συνταχτούμε όλοι σύμφωνα με τα επίσημα χείλη, στα επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού, με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός.
Το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στις δηλώσεις
δεν είναι δικό μου θέμα αξιολόγησης.
Όχι,
αυτό.
Όχι, η άποψή σας θα το αξιολογήσετε.
Εγώ σας έδωσα τη δική μου άποψη για θέσεις άλλων στελεχών, σαφώς τα οποία σέβομαι. Σαφώς δεν μπορώ να εκφέρω κάποια γνώμη. Ο καθένας έχει τις απόψεις του και προφανώς κρίνεται και αξιολογείται. Mm-hmm. Η δικιά μου στάση είναι τήρηση της θεσμικότητας, γιατί ξέρετε, μπορεί οι θεσμοί να βάλλονται, αλλά οι θεσμοί είναι όμως και αυτοί που εξασφαλίζουν δικλείδες ασφαλείας για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε και πιστεύω πολύ έτσι, έντονα στους θεσμούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ, γιατί οι συνομιλίες μας εδώ είναι σύντομες.
Έτσι, ναι. Και αυτό είναι και ο ρόλος ο δικός σας, να δίνετε το σφιγμό του συνεδρίου και των ειδήσεων, ακριβώς, που κάθε φορά είναι πολλές και εσείς είστε πολύ έτσι, έντονα στις επάλξεις και μπράβο που η Earth News, εδώ η ραδιοφωνία μάλλον, το ραδιόφωνο
του Earth News,
πάντοτε δίνει τις ειδήσεις έτσι επί του πιεστηρίου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ευθυμίου, για χαρά σας. Η κυρία Άννα Ευθυμίου ήταν, φίλες και φίλοι, υφυπουργός εργασίας. Last night.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εκπέμπει το Earth News Radio από το Delphi Economic Forum, όπως λέγεται, δηλαδή το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, είναι ένας ετήσιος θεσμός πλέον. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αύριο θα έχουμε την ευκαιρία εδώ το πρωί, 9 με 10 θα είναι και ο συνάδελφός μου, ο Δημήτρης Σωτάκης, μαζί για να κάνουμε αυτό που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, ένα μάζεμα αυτού του συνεδρίου, το οποίο θα τελειώνει αύριο το μεσημέρι, και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσομόκο, που επί της ουσίας είναι η ψυχή του συνεδρίου αυτού. Αλλά αυτό που προκύπτει από τα... Δεν ξέρω, αλήθεια, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καθίσει να μετρήσει κανείς πόσα πάνελ έχουν γίνει μέχρι τώρα, από την Τετάρτη που έχουν ξεκινήσει μέχρι και που θα κλείσει. Είναι όμως σαφές ότι τα κεντρικά θέματα σε αυτό το φόρουμ, το βασικό αφήγημα, ή άλλωστε βγαίνει και από τον τίτλο, που είναι το «The Shock of the New», το σοκ του καινούριου, δηλαδή πως γεωπολιτική, τεχνολογία, οικονομία αλλάζουν ριζικά τον κόσμο, αυτό το οποίο συζητούσαμε. Η γεωπολιτική, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτών. Το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, πώς, σε πεδίο οικονομίας, πώς πρέπει να είναι πια, αν πρέπει, η Ελλάδα χρειάζεται μετάβαση σε μια οικονομία καινοτομίας και αυτό που λέμε υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και συζητιούνται ακόμα στα πάνελ. Σας παραπέμπω, γιατί μου στείλατε και μηνύματα εδώ στο προσωπικό μου messenger για τα όσα είπαν. Μ' αρέσει που ενδιαφέρεστε για τα της οικονομίας, οι κύριοι Πιερακάκης και Ντομπρόφσκης. Τόνισαν ότι προς το παρόν, γιατί αυτό με ρωτάτε, δεν τίθεται θέμα επάρκειας καυσίμων, αλλά επί της ουσίας αυτό που τους ενδιαφέρει προς το παρόν είναι η διαχείριση των ανατιμήσεων. Κοινώς, αυτό που βλέπουν να έρχεται, και είναι ένα από τα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την Ελλάδα. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης, μιλώντας για την Ελλάδα, είπε πως αυτές οι πρόσφατες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν μόλις προχθές από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν από τον ίδιο, κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο πακέτο μέτρων στο άμεσο διάστημα. Όμως, όπως λέγαμε πάλι εδώ από την συχνότητα του Earth News Radio 105,8, τα μέτρα που η Κομισιόν ανακοινώνει και ο σχεδιασμός που θα ακολουθήσει στην λογική της πεπατημένης, θα πω, του COVID, θα πρέπει να δούμε τι θα σημάνουν όλα αυτά. Να πούμε ένα σημείο ακόμα από την ομιλία του κυρίου Πιερακάκη. Δήλωσε πως η χώρα καταγράφει ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις με πλεόνασμα που φτάνει τα 4,9 και με ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τα οικονομικά δεδομένα μας. Να σας πω ότι είχε και προηγηθεί και τον συνδέω πάντα, ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου. Μπορεί να είναι άλλη ιδιότητά του τώρα. Αναφέρομαι στον κύριο Χατζηδάκη, να είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά ούτως ή άλλως η μακρά θητεία του στο Υπουργείο Οικονομίας τον έχουμε απολύτως ταυτίσει με αυτά. Και το λέω γιατί ούτως ή άλλως, μόλις είχε προηγηθεί η ομιλία εδώ του κυρίου Χατζηδάκη στο Delphi Economic Forum, ο οποίος κύριος Χατζηδάκης είπε πως μίλησε για την δημοσιονομική σύνεση, όπως είπε, και τις 83 μειώσεις φόρους που έχουν ήδη τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης περασπίστηκε βεβαίως. Τόνισε ότι η κορονίδα όμως των παρεμβάσεων που θέλουν να προχωρήσουν στην κυβέρνηση είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Και την ξαναβλέπουμε λοιπόν που ξαναμπαίνει στο κάδρο των των αλλαγών, οι μεταρρυθμίσεις. Φάνο μου, είσαι απέναντί μου, έχεις κάτι να μου πεις.
Επειδή παρακολούθησα την ομιλία του κυρίου Χατζηδάκη,
ναι,
θέλω να σημειώσω το εξής. Ενώ ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι στο προσεχές μέλλον, αν δεν υπάρξει κάποια πολύ μεγάλη διαταραχή, δεν θα έχουμε κάποιο νέο πακέτο μέτρων, ο κύριος Χατζηδάκης στην ομιλία του είπε ότι στη ΔΕΦ εκτιμώ, είπε, ότι θα υπάρξουν, ναι, ναι, πρωτοβουλίες για φοροαπαλλαγές και στήριξη για τους ευάλωτους.
Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λες, γι' αυτό είπα ότι υπερασπίστηκε αυτές τις 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών επίσης που έχουν γίνει και για τον έμφυα κτλ.
Αυτό ήταν σε ερώτηση γιατί δεν μειώνεται τον ΦΠΑ.
Ακριβώς το ΦΠΑ, αλλά κάθε φορά πρέπει τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, να τον ερμηνεύουμε και με το άλλο καπέλο που έχει, που είναι πρόεδρος του Eurogroup. Θέλω να πω, πατάει σε δύο διαφορετικά πράγματα και είναι κάθε φορά τι είναι αυτό που θέλει να επικοινωνήσει. Καλά, τελειώσαμε. Τι λέτε τώρα, έχουμε φτάσει στο τέλος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στο Earth News Radio. Είμαστε εδώ. Μια ομάδα νομίζω καλή, το έχετε καταλάβει όλες αυτές τις ημέρες. Είδατε, εγώ μίλαγα για τον Χατζηδάκη, ο Θάνος ο Σκιαφάκας είχε παρακολουθήσει την τοποθέτησή του. Οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι, εδώ είναι θέμα αντοχών, να αντέχει κανείς, να μπορεί να τρέχει και να παρακολουθεί.
Και αντέχουμε και τρέχουμε πάντως.
Αυτό λέω.
Και τα δύο.
Αυτό φαίνεται. Και βεβαίως θα μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, γιατί οι συνάδελφοι θα παρεμβαίνουν όπως και εχθές και προχθές σε ό,τι νεότερο βγει, σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που σας είπα. Αύριο 9 με 10 το πρωί θα είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Τάκη και θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Τσομόκο για να κάνουμε την αποτίμηση αυτού του συνεδρίου και τι ακριβώς υπόθηκε και επίσης σε τι, τι επιπλέον πρόσθεσε, τι πρόσθεσε αυτό το συνέδριο σε σχέση με τα προηγούμενα 10, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 10ο αυτό. Λοιπόν, ναι, ναι, μέχρι και ο ηχολήπτης μας συμμετέχει, καταλάβατε. Λοιπόν, Αργύρης Παντελιάδης είναι αυτός που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος είναι στο στούντιο, ποιος? Η Μαρία Παπακυρίτση, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα εκεί στην παραγωγή από την Αθήνα. Μαρία Κόντου εδώ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Εσ' αύριο. Για χαρά σας.